Du lytter til P1.
Venskaber kan være dybe. De kan være overfladiske og flygtige. De kan være givende, og så kan de være enormt besværlige. Sommeren er over os, og i den anledning, der ser vi her på Kulturen nærmere på året, der er gået. I dag dykker vi ned i venskaber, et tema, som vi er vendt tilbage til gang på gang i vores program. I løbet af de næste 56 minutter skal vi blandt andet forbi mandevenskaber, og hvorfor i alverden det kan være så svært for især os mænd at få og vedligeholde venskaber. Derudover genbesøger vi et interview med Linnea Meyer Ernst, som er journalist ved Weekendavisen. Tilbage i marts der udkom hun nemlig med sin debutroman Kun til navlen. En bog, der tager armentag med familieformer og hvordan venskaber kan være et alternativ til kernefamilien. Mit navn er Kasper Dyrholm, og du lytter til P1-programmet Kulturen. En 57-årig kvinde bor alene og sover under sofabordet, fordi hun er ramt af PTSD efter en stærkt traumatisk oplevelse. Hver uge tager hun bussen ud til PTSD-manden, som skal hjælpe hende med at nærme sig det frygtelige, der er sket. Indimellem trækker det her traume så andre voldsomme oplevelser frem i lyset. En voldelig barndom, tab i familien, et overgreb. Men midt i det mørke og tunge er der også noget andet. Den 57-årige hovedpersons mange møder med sine veninder er lyset midt i mørkets mange øvelser. Det er rammen om Naja Marie Aidts roman Øvelser i mørke, som udkom tidligere på året tilbage i februar. På mange måder en hård og brutal roman. Men så er der vennerne. Forfatter Naja Marie Aidt blev sat i stævne af min kollega Natasha Jarsi, som lånte sin venindes lejlighed til interviewet, fordi veninderne har en særlig betydning for bogen. Først læser Naja Marie Aidt et kort stykke op fra Øvelser i mørke. Et stykke, hvor veninderne sidder i Roses gule køkken.
Jeg har kun det ene barn, og min kæreste har ingen. Hvorfor kan han ikke bare lade ham være? Drengen er jo nærmest syg af hormoner. Det jeg også siger Lea og propper kage i munden. Eller nærmere syg af mangel på dem. Så gå til lægen, siger Annie. Find en kvindelig gynækolog. Mændene kan du ikke regne med. De får aldrig brug for hormonbehandling, så de er dybest set pisselig glade med dine hedeture. Du kan også tage rødkløver, siger Rose. Jeg gider ikke alt det urtehalløj, Rose. Men det hjælper, siger Rose og tømmer sit krus. Det gør antiinflammatorisk kost også. Jeg sover så dårligt, og jeg er så varm. Så tag noget rødkløver, råber Rose. Gud vil jeg ej, råber Lea. Og de ser på hinanden og bryder ud i høj latter.
Tak skal du have. Vil du med ud i køkkenet?
Ja, det vil jeg gerne.
Min veninde har stillet lidt vand frem til os og kaffe. Du kan også få en kop te, hvad foretrækker du?
Ej, det er så dejligt. Altså, jeg vil gerne have en kop kaffe og et glas vand, hvis jeg må.
Ja. Hvis du tager noget kaffe her, ja. Og så hvis du bruger mælk, så er det i køleskabet.
Vil du have kaffe?
Ja tak, det vil jeg gerne.
Skal du have mælk?
Nej tak.
Nej, det skal jeg heller ikke. Sådan.
Tak.
Jeg sødter din veninde.
Det er så sødt. Og jeg tænker, du kan jo lige så godt servere som jeg, fordi der er ingen af os, der er hjemme her.
Nej, men, det er det.
Tak skal du have.
Sådan her.
Køkkenet, det danner ofte ramme om venindernes møde i romanen. Hvorfor det?
Jeg tror, at det har noget at gøre med sådan, at jeg instinktivt har valgt køkkenet, fordi det er traditionelt og historisk er der, hvor kvinder har mødtes. Man har stået og lavet mad og arbejdet i køkkenerne, man har fodret børn og vasket op osv. Og har siddet der eller hængt ud der og snakket, imens man arbejdede. Så det var sådan meget naturligt rum for mig, at jeg synes, de skulle mødes mest i hvert fald. Ja.
I romanen, der skriver du helt tydeligt om kvindeliv, men du har også skrevet Frit Flet, og du har også skrevet forordet til Kvindernes Bog. Hvorfor skriver du om kvindeliv?
Altså, jeg vil sige, at det er ikke noget, som jeg sådan har gjort tidligere. Frit Flet var meget sådan en åbenbaring for mig. Et nyt land at træde ind i, meget kraftigt digter Mette Mostrup, som som virkelig vidste en hel masse, eller ved en masse om feminisme. Så hun lærte mig en hel masse, og jeg begyndte at forstå, at det der med, at alt det med rødstrømperne og kvindekamp, det var faktisk ikke slut, sådan som jeg havde bildt mig selv ind tilbage i 90'erne, da jeg var ung. Så jeg synes, at det har været vigtigt for mig nu, og ligesom, så kan man sige, gå all in på det her liv som kvinde, selvom det også er en bog, der handler om mænd på mange forskellige måder. Jeg har jo skrevet en roman, der hedder Sten, Saks, Papir, som faktisk har et mandligt perspektiv, en mandlig hovedkarakter, men som også handler om maskulin vold, ligesom denne her bog også gør, blandt andet. Så jeg har jo gået sådan i flere år og tænkt over, hvad kan jeg skrive efter, jeg har skrevet Karls bog, og der synes jeg virkelig, at det her med fællesskabet og venskabet var noget, som var betydningsfuldt og meningsfuldt at prøve at undersøge nærmere. Og det trak så en hel masse af de andre ting med sig, kan man sige, som også er ting, der foregår i et kvindeliv.
Skal vi tage en tår kaffe?
Ja.
Og så kan vi måske rykke ind i stuen, hvor vi kan sidde ned.
Ja.
Så er vi faktisk der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at du læste et stykke op igen.
Ja.
Og det er på side 12. Det er om hovedpersonens veninder, Nicola, Annie, Lea og Rose. Og det er første gang, vi møder dem alle sammen.
Ja. Og jeg skal lige sige, at her er hovedpersonen lige kommet hjem fra den PTSD-behandling, som hun går i. Nicola sender mig tit et hjerte, når jeg er kommet hjem. Nicola med det krusede hår og de kødfulde hænder. Nicola, min ven. Og Annie og Lea og Rose, mine veninder. Vi holder af at sidde i hinandens køkkener og drikke kaffe. Uden disse venner, disse kvinder, der bærer hver deres byrder, havde jeg aldrig klaret mig gennem livet. Sådan ser jeg på det. De er mine væbnere, og jeg er deres. Og netop i dag sidder disse veninder i mit køkken. Vi har mast os sammen om det lille bord ved vinduet. Men nu står jeg ved komfuret og varmer mælk. Kaffen damper. Jeg tænker på, om der sidder en djævel på min skulder, som morer sig med at trække mig gennem sølet for at se, hvor meget jeg kan holde til. Du kan holde til meget, siger Nicola og peger på mig, som havde hun læst min tanke. Du er umulig at få ned med nakken, selv nu hvor du er syg. De andre nikker og smiler til mig. Jeg begynder at græde. Det er de vant til. Jeg skænker kaffe og sætter mig tæt ved siden af Lea, som lægger armen om mig. Og så fortæller Annie en historie, som får os alle sammen til at grine afsindigt. Rose rejser sig og hopper op og ned på gulvet, mens hun svinger med armene. Hold op, skriger hun. Du siger ikke et ord mere, Annie. Jeg dør. Så ledes fra gråd til latter på et splitsekund, kilet ind mellem mine veninder ved et lille bord i et køkken her i byen og udenfor silende regn.
Hvad betyder veninderne for vores 57-årige hovedperson?
At de betyder virkelig meget. Jeg vil lige ved at sige, at de betyder alt. De betyder, at der er nogen, der slår ring omkring hende og støtter hende og hjælper hende. Hun har det virkelig dårligt det meste af tiden. Hun lider af voldsom PTSD efter en meget frygtelig hændelse. Og hun isolerer sig, hun er sygemeldt, hun kan ikke overskue at være mor for sine voksne børn, eller bedstemor for sine børnebørn. Hun kan ikke engang rigtig egentlig overskue at være veninde, men de bliver ved med at insistere på hende, også når hun er virkelig irriterende. så de prøver sådan at skubbe hende ud og gå en lille tur, opmuntrer hende, hjælper hende med forskellige ting, og er der bare, ja. Der er nogen, der har sagt til mig, at de synes, at det måske er en utopi, at der er noget utopisk i, at man har fire så gode veninder, og at man er sammen alle sammen. Fordi mange af os har jo veninder, som vi ser en af gangen fra forskellige tidspunkter i vores liv. Vi har forskellige relationer, som hver især er karakteriseret ved en særlig måde at være på, og vores forskellige veninder og venner får også noget særligt frem i os. Men jeg har virkelig haft brug for at lave det her fællesskab, den her gruppe, der holder sammen.
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg er selv et sted i livet, hvor jeg har små børn, og altså, jeg ser jo mine veninder, men jeg ser dem jo ikke på den her måde, hvor man er sammen, og det kunne jeg ellers godt have fundet på, ellers det gjorde jeg jo også, da jeg var yngre. Mm. Så når jeg læser det, så længes jeg frem imod noget, jeg håber, der venter mig et eller andet sted, når børnene bliver større. Hvad betyder dine veninder for dig?
Altså, mine veninder betyder virkelig meget for mig, og også mine venner. Jeg sætter virkelig den relation meget, meget højt i mit liv, og jeg kunne slet ikke forestille mig ikke at have den relation. Jeg har veninder, jeg har kendt, siden jeg var teenager og barn, og jeg har veninder, jeg har mødt gennem livet, og de betyder alle sammen noget særligt for mig. Og da min søn døde, der betød de selvfølgelig noget ekstra særligt, fordi at de virkelig, der havde jeg virkelig, virkelig brug for dem i denne her krisesituation, nødsituation.
Det kan godt føles lidt forbudt kun at fokusere på veninderne i romanen, fordi den også er så meget andet. Den er sorg og liv og død og traumer. Hvorfor får veninderne også lov til at fylde i romanen?
For det første var det fordi, at det var, eller er fordi, at det var min første intention var at skrive om venskab. Så derfor var det ligesom sådan en fast klods i projektet, kan man sige, før jeg fandt på alt det andet i virkeligheden. Men også fordi, at jeg synes, at der kommer en eller anden ensomhed og ømhed og ro og også en masse humør ind i fortællingen, selvom det er en rimelig brutal fortælling. Og også fordi, at jeg gerne vil skrive om at være det sted i livet, som hovedpersonen er, men også med de her tråde, der går tilbage til hendes ungdom, hvor hun har en hel masse tilbageblik, erindringsglimt fra sin ungdom, hvor de her veninder, nogle af dem i hvert fald, også har været til stede. Så det kom ligesom til at være sådan nogle bånd, der bandt det hele sammen. Og så er de jo så med i den her fremadskridende nutidshandling, altså nutidsplanet, kan man sige, hvor man følger hovedpersonen over et år. Og der følger veninderne selvfølgelig med som en helt naturlig del af det.
Og hovedpersonen er jo i krise. Det forstår man allerede i løbet af de første par sider, men veninderne, de hjælper hende. De laver blandt andet en badeklub og mødes hver aften i friluftsbadet og svømmer, fordi der er hedebølge. Og hovedpersonen kan egentlig ikke overskue det, men veninden Annie henter hende hver aften. Og så håber jeg, at du vil læse på side 114.
Aften efter aften svømmer fem kvinder i 50'erne rundt i skumringen. Der er ikke ret mange andre mennesker. Børnefamilierne og de skingre teenagere er gået hjem. Pensionisterne er gået hjem. Friluftsbadet lukker klokken 9:30. Vi har det næsten for os selv. Månen hænger på den dybt blå himmel, mens det mørkner. Luften bliver sval, vandet skvulper. Jeg vender mig til denne aftenrutine. Jeg lærer at sætte pris på den. Jeg begynder decideret at glæde mig til friluftsbadet, når jeg om eftermiddagen mærker skjorten klistre til min ryg, håret brænde i den bagende sol. En rutine, en struktur, en dag ad gangen. Og et stik af glæde over mine veninder.
Badeklubben er jo et godt eksempel på, at de her veninder er gode til at hjælpe deres veninde, hovedpersonen. Mm. Tror du, at mænd er lige så gode til at hjælpe deres venner?
Det vil jeg ønske, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan. Og det gælder jo selvfølgelig ikke for alle mænd, men jeg tror, hvis man lavede en statistik over det, så tror jeg, at kvinder er bedre til at holde fast i deres sociale relationer og pleje deres venskaber. Og jeg ville sådan ønske, at mænd begyndte at fokusere mere på det, dem som ikke gør det i forvejen. Fordi jeg tror virkelig, at der er sådan et frirum i det, at den her venskabelige relation, hvor man bare skal have det sjovt sammen, hvor man bare skal have det rart sammen, hvor der er en fortrolighed, hvor man kan snakke om nogle ting, man ikke kan tale med sin eventuelle partner om, eller med sine søskende, eller hvad det nu måtte være. Så jeg tror virkelig, at det ville være godt for hele verden, hvis mændene også plejede deres venskaber.
Hvorfor er kvinder gode til det?
Altså, jeg tror, det har noget at gøre med de roller og de mønstre, som vi opdrages til at fylde ud. At vi skal lave det her store omsorgsarbejde, vi skal passe børn, vi skal tage os af det derhjemme, altså kvinder tager sig stadigvæk mest af alt det derhjemme. Vi skal også passe vores gamle forældre, når de når den alder. Der er en hel masse forventninger til os i den retning, som gør, at det her med at tage omsorg og have omsorg for andre og være opmærksom på andre mennesker, er ligesom sådan printet ind i os, fra vi var små piger. Og det er jo også en af de ting, som kræves for at være en god ven, den her opmærksomhed, at man tjekker ind hos hinanden, at man husker hinanden, at man mærker hinanden. Så det kan være en af årsagerne måske. Så tror jeg også, det går tilbage til, at, at før man havde daginstitutioner og sådan noget, hvor man altså måtte hjælpe hinanden mere, hvor naboer og nabokoner var tættere på hinanden, og man passede hinandens børn og sådan noget. Altså at de her kvindefællesskaber er sådan en ting, som er foregået meget i hjemmet, hvor mænd måske mere har det været på arbejdspladsen.
Lad os lige tage en tår kaffe inden det sidste spørgsmål.
Ja, det er en god kaffe, din veninde
har lavet. Ja, det synes jeg også. Den er dejlig stærk.
Ja.
Hvor vigtige er venskaber i en moderne tid som vores?
Ja, jeg tror, de er vigtige til enhver tid, og bestemt også i dag, hvor at ensomhed for eksempel er en ting, som plager mange mennesker i det her super individualistiske samfund, som vi har, hvor rigtig mange mennesker også bor alene, hvor mange mennesker måske får børn sent eller ikke får børn, og at man ikke nødvendigvis lever i de her kernefamilier, som man gjorde tidligere på godt og ondt. Så jeg tror faktisk, at venskabet og det at mødes, altså det gælder jo også foreningsliv, det gælder fælles interesser, det at gå ud og opleve noget sammen med andre mennesker. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man prioriterer det i sit liv, også selvom det for sådan nogle mennesker, der bor heroppe i Norden, kan være sådan lidt grænseoverskridende måske, fordi vi ikke ligesom for eksempel i Sydeuropa lever meget af vores tid på gaden, hvor der hele tiden er en social interaktion, kan man sige, på en anden måde.
Det sagde Naja Marie Eid, forfatter til blandt andet Øvelser i mørke. En bog, som udkom i begyndelsen af februar. Det var min kollega Natasha Jarsi, der talte med hende dengang. Og mens veninderne i Naja Marie Eids roman og liv er gode til at være der, når der virkelig er brug for dem, så står det anderledes sløjt til for mange af os mænd. En undersøgelse fra 2021 viste, at amerikanske mænd ikke er så gode til at få venner og knytte tætte bånd, som de har været. Undersøgelsen konkluderede, at det er sværere for både kvinder og mænd at få venner og vedligeholde venskaber, men at det især er svært for mændene, særligt hvis de ikke har en partner. Imens er ensomhed og social eksklusion et problem for en del danskere. Levevilkårsundersøgelsen fra 2022 viser, at mellem 5-11% af alle fra 16 eller ældre har lav livskvalitet. 5% følte sig ensomme noget af tiden eller hele tiden, og samtidig følte 11% sig holdt udenfor eller ekskluderet af samfundet. Det skriver Danmarks Statistik, der konkluderer, at det især er de unge, der oplever ensomhed. En, der er optaget af ensomhed, det er Frederik Svindt. Han har holdt mange foredrag om venskaber, og så er han forfatter til bogen Venner for livet, som udkom i februar. Dengang talte vi med ham om, hvorvidt mænd er lige så gode som kvinder til at bruge deres venner, når livet trykker.
Nej, det er vi generelt ikke. Jeg tror, der er noget, som kvinder har nemmere ved, fordi de bruger samtalen mere i deres samvær, øver sig på at snakke sammen, hvor mænd de synes, det er fedt at lave noget sammen. Så det der med at skulle være der, når det er svært, det er også at være der i samtalen, når det er svært. Og det synes jeg, oplever meget, at mænd er dårligere til end kvinder.
Hvorfor er der forskel på nogle mænd og kvinders evne til at få venner, og måske endnu vigtigere til at vedligeholde de her venskaber?
Ja, så der er nogle historiske grunde, der gør, at kvinder faktisk altså, har været bedre til det, og så måske ligesom bærer præg stadigvæk, hvor man kan se, at det at have relationer var meget vigtigt for kvinden i forhold til at styrke den intime relation, og vi kender hinanden, vi vasker tøj sammen, og vi skal forstå vores samfund, også internt og imellem, hvor mændene har skulle gøre det modsatte, ikke være sårbare, og stille sig op og beskytte samfundet, og du ved, have skjold og våben, og det har ligesom været nogle andre ting, der var vigtige. Og derfor så tror jeg nogle gange, at mænd sådan, du ved, historisk bare ikke har nedarvet evnen til at forstå, hvor vigtigt det er også at vedligeholde og skabe de her mere dybdegående relationer, som ikke bare er, du ved, vi kan finde ud af at tylle bajer og se fodbold, men også er, hey, vi skal lige snakke om, at jeg har det pisse svært lige nu.
Du mener, at vi skal væk fra ideen om, at venskab bare er noget, der sker af sig selv, og blive mere bevidste om, hvad det er, der rent faktisk foregår. Hvorfor det?
Altså, når jeg skrev den her bog om det, det er jo fordi, jeg synes, at vi har sådan en intuition omkring venskab. Min oplevelse er, at alle godt har sådan nogle ord, de kan sætte på, hvordan opstår venskab, hvordan bliver man bedre venner. Så det er ikke noget, der sådan er fremmed for os, men det er også noget, som vi hver især skal danne vores egen billede af. Og det tror jeg, grunden til, at vi skal væk fra det, er, at det gør os sådan lidt afkræftet, eller lidt magtesløse engang, men hvis vi så synes, det er svært at få skabt gode venskaber, og hvad er det lige, man gør, jamen så er det sådan en, det er noget, jeg bør vide, og hvis ikke jeg ved det, så er jeg dum, hvor jeg prøver at sige, måske ved vi det alle sammen lidt, men vi mangler den her fælles forståelse, en måde at tale om det på. Og for eksempel det her med, at vi ikke bare får venner, jamen jeg synes, det er den måde, vi altid taler om venskab på, at man kan tage et nyt sted hen, få en ny arbejdsplads, eller sende sine børn på efterskole, og så får de nogle nye venner. Og det er jo meget sandt for nogen, men det er også ikke sandt for alle, at det bare er noget, der kommer. Men det, som man skal gøre, det er, at man skal være aktivt opsøgende, og man skal vise nu, man vil dem. Og venskab er måske meget mere valg, end det er tilfældigheder.
Tror du, mænd i højere grad end kvinder mangler sprog for, hvordan man får venner?
Jeg ved ikke, om vi mangler sprog for det, men vi mangler i hvert fald skills. Altså, vi mangler evnen til at være i det, der er sårbart. Det tror jeg nogle gange er det, som jeg kan misunde de feminine relationsdynamikker på. Jamen det er jo, at det at snakke så meget sammen, som i hvert fald når jeg kigger på min kone, men også bare generelt, at det er samværet centrum for mange kvinders relation, det er at snakke sammen. Og det betyder også, at man øver sig på at være i noget usikkert, hvor at jeg tror, at det er mænd bare generelt meget dårligere til, og det betyder også det at skulle spørge, vil du med mig hjem? Altså det er jo også sårbart, eller du ved ikke, det lyder lidt datingagtigt, men du ved, hvis man har en, man spiller fodbold med, og man tænker, vi skal tage til den her koncert sammen, vi har det sjovt, lad os gøre noget andet sammen, vil du møde min familie? Du ved, alle de her forskellige ting er jo stadigvæk noget, som er sårbart, og der tror jeg bare, at kvinder har været bedre til at synes, at det er okay at være i det sårbare. End mænd har. Derfor kan vi være dårligere til det.
Hvad gør du selv for at få og beholde venner?
Jeg tror, jeg har været meget opmærksom på, nu talte du om ensomhed også i starten. Jeg tror, jeg har været meget opmærksom på at forstå, at ensomhed har ikke noget at gøre med, hvor mange relationer man har, men hvordan man har det med de mennesker, man er sammen med. Og det betyder også, hvordan bruger jeg min tid sammen med dem? Så jeg tror, tidligt begyndte jeg at tænke over, at når jeg er sammen med mine venner, så kan vi godt sidde, hvis nogen der spiller meget brætspil, eller du ved, hygger om et eller andet, og det kan vi gøre en hel aften, og vi kan egentlig nørdesnakke, du ved, alt tiden væk. Men en gang imellem lige også at stoppe op og sige, hey, hvis den her tid skal være så god, som jeg drømmer om, så skal vi også kende hinanden godt. Så nogle gange så stopper jeg simpelthen op der klokken 10:30 om aftenen, når der er en, der siger, vi tager en ny runde, så siger jeg, nej, det gør vi ikke, vi skal lige nå at snakke sammen. Og så er jeg sådan for nyligt, eller det er det engang, for 4,5 år siden flyttede til Djursland. Og der ramte jeg lige ind i en coronakrise, så der synes jeg faktisk, det var ret overvældende, hvor svært det var at skulle skabe de her nye venskaber et nyt sted. De sidste par år er jeg så gået til noget fodbold, til trods for, at jeg ikke er sådan en, der elsker at spille fodbold, men fordi der var alle de gode fyre, og så tænkte jeg, så må jeg jo være der, hvor de er. Og det har helt klart skabt en grobund for at invitere nogen lidt tættere på.
Bruger du så dine venner i kriser?
Ja, det synes jeg. Nu var jeg udsat tidligt for at opleve sådan en større krise, hvor mine venner også var i krise, fordi jeg mistede nogle venner i en ulykke, og der var det jo alle ens venner, der var en del af den samme krise. Og jeg tror, at den erfaring gjorde også, at jeg og måske også mange af de andre tidligt erfarede, hvor nyttesløst det er at sige, hey, du må lige sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre for dig. Og i stedet for at sige til, så faktisk vide, vær der, du ved. Kør dig hen. Spørg, må jeg komme i morgen, eller må jeg komme i overmorgen? Ikke, har du brug for min hjælp på et eller andet tidspunkt? Så jeg synes egentlig, jeg har haft følelsen af både i mit eget liv, men også i mine venners kriser, at i hvert fald gøre mit bedste for at finde ud af, hvordan jeg kan være der.
Hvad er der at vinde for mænd, hvis de bliver bedre til at tale om de svære ting med deres venner?
Jeg tror, noget af det, som har været sådan en gejsten, der startede i mig, var måske det her med at opleve tidligt noget meget smertefuldt. Og så også opdage der, at der var nogle venskaber, der var ikke lige så gearet til det, som de skulle være. Og det tror jeg, rigtig mange mænd ender i, når en af deres forældre dør, eller de skal skilles, eller du ved, alle de her ting, som livet kan byde på, at de kan stå lidt skuffede tilbage og tænke, hvorfor er mine venner der ikke? Hvorfor kommer de ikke til mig? Og der tror jeg, at det de vinder er, at hvis hvis man skal kunne finde ud af at have venskaber, hvor man er der på det der tidspunkt, så skal man også have været lidt i fitness inden. Altså, så skal man være sårbar og kunne tale sammen, før at man har brug for det, for ellers så står man med nogle slatne muskler den dag, og så kan man være helt vildt skuffet over en ven, men i virkeligheden så må man være skuffet over det venskab. Og det tror jeg er den styrke, man ligesom skal tænke, det er også, at vi skal kunne det her på et eller andet tidspunkt. Så det er dumt at begynde at bruge det, når vi har brug for det. Vi bliver nødt til løbende at kunne være i det.
Og hvordan gør man så det?
Ja, nu er jeg lige sammen med en i går. Jeg har lavet de her samtale i går, der var en, der sagde, at det havde været sådan mega tabu for ham at tage det frem. Og det tror jeg, at det som mænds begrænsning ofte kan blive i forhold til det her med at fortælle sammen, det er, at det lyder anmæsende eller forkert at fremmane det. Hvor jeg tror, det han også sagde ham, der så havde gjort, var, at så brugte de det, og så havde de det jo mega sjovt med det, og det var vildt fedt. Men den der sådan barriere af, at det er unaturligt at opsøge samtalen. Altså en gang havde jeg en ven, hvor jeg mødte hans mor til noget arrangement, og fandt ud af, at hun var jo egentlig meget mere syg, end jeg lige vidste. Og det skamte jeg mig lidt over, at jeg ikke vidste det bedre. Og næste gang, jeg var sammen med ham, så prøvede jeg jo også med vilje at huske, det her, det skal jeg lige spørge ind til. Jeg kunne også mærke på ham, at det var sådan lidt, hvorfor skal vi snakke om det? Men jeg tror, at da vi så kom i gang, og da de kom i gang med at bruge de her kort, jamen så er der en ret stor glæde i at turde være i det og finde derhen. Så barrieren er altid, at det føles akavet, at det vil nok være dumt, det skal vi også lade være med. Hvor jeg tror, at i virkeligheden, så skal vi tænke, at det vil det føles for alle lige at sige, nu skal vi altså lige lade være med at tage byen i aften. Vi skal også bare lige, du ved, måske lade være med at drikke øl overhovedet, og så bare lige sidde og snakke sammen, eller tage ud på en sheltertur. Og så i det, at vi ændrer scenen, det, at vi opsøger samværet omkring noget andet, end det, vi plejer, jamen så tror jeg, at vi vil erfare, at det, vi troede, der var akavet, slet ikke er så akavet.
Sådan sagde Frederik Svindt, foredragsholder og forfatter til bogen Venner for livet. Det sagde han, da Natasha Jarsi her fra programmet talte med ham for nogle måneder siden. Der kom også en roman her i foråret, der kredsede om venskaber og familie. Den er skrevet af journalist ved Weekendavisen, Linnea Maja Ernst, og var endda hendes debut. Bogen her, den hedder Kun til navlen. Det er en sansemættet fortælling om, hvordan livet begynder at tage måske lige lovligt fast form i 30'erne. Familien erstatter venskaberne, og vildskaben den siver lige så stille ud. Men hvad nu, hvis man erstattede den her kedelige, firkantede familieform, og så i stedet lod sig forelske sine venner på kryds og tværs, delte børnene og så ellers lænede sig tilbage i solstrålerne? Reporter her på programmet Anna Corral talte dengang bogen kom med Linnea Maja Ernst om familieutopier. Men først skal vi dykke ned i bogens sansemættede sommerunivers.
Det er sådan et overdrevet skærsommernatsagtigt univers. Det er meget, meget midsommer. Det kunne ikke være mere i juni. Alle blomsterne er meget grønne, det er varmt, det er dejligt, man kan gå ned og bade i søen, fra man vågner om morgenen. Sommerhus, stemning, folk skal ikke rigtig noget, der er tid til bare at ligge og læse, og ligge og solbade, ligge og snakke.
Hvem er det, der læser og solbader?
Det er den her vennegruppe, som har kendt hinanden i lang tid, i 12-15 år, og som at drevet lidt fra hinanden og har gået og sagt, nu skal vi også snart ses noget mere. Vi skal også huske at få ses. Og så har de taget på sommerhustur sammen og har endelig tid til at bruge noget kvalitetstid.
Og de er i forskellige, altså i nogenlunde samme aldersgruppe, men alligevel forskellige stadier i deres liv. Nogen, der måske lever et liv, der kunne være en videreførsel af, hvad 20'erne var for dem. Nogen, der har stiftet familie. Nogen, der har taget deres lidt mere LinkedIn-agtige partner med. Ja. Så den her gruppe af mennesker.
Ja.
Og det, vi kommer til at fokusere på i vores samtale i dag, det er familieformen. Og måske også en lidt abstrakte familieform, fordi venskab kan jo også godt være en slags familie. Hvilke familieutopier er det, du fremmaler i romanen?
Jeg tror netop, jeg prøver at drømme lidt om de her venskabs
familieformer eller livsformer, fordi det, jeg synes, jeg kan observere i mit liv og min omgangskreds, det var det her med, at vi gik fra at have vennegruppen som primær social form til, at det blev kernefamilien og den lille enhed, hvor man har et parforhold og får halvandet barn, og så fylder det bare rigtig, rigtig meget. Og de her mennesker i romanen er lidt i forskellige stadier af den her transformation, og kan godt blive lidt, lidt udfordret, lidt mukne over, at de andre ikke forstår, hvordan deres livsvilkår er nu, eller stadigvæk er.
Kernefamilien. Hvilke problemer kan der ligge i den konstellation?
Altså, det er jo ikke fordi, at jeg skal stå og bashe på kernefamilien, men jeg vil sige, at da jeg begyndte at skrive bogen, så var det også lidt for at få nogle, jeg skulle have nogle frustrationer ud af systemet, fordi jeg tror bare, jeg oplevede, at det var alle vegne hele tiden, at man kunne, i princippet kan vi jo organisere os lige som vi vil, og man kan lave sit, indrette sit liv, sin livsstil, sin familieform, lige som man vil, men i praksis, så gør de fleste det samme, som er den her kernefamiliestruktur. Og det er jo lykkeligt og dejligt for de fleste, men det kan også nogle gange, så kan jeg godt blive sådan lidt, er det lidt fantasiløst? Kunne vi forestille os bare noget, der var en smule mere sådan generøst, åbent, lidt mere at være hinandens problemer, holde fast i sine venskaber osv.
Hvordan kunne det her mere generøse, åbne, ja, livssyn på familien, på venskabet se ud?
Altså, i romanen, og det er jo ikke fordi, at jeg synes, at det er det, der skal ske ude i samfundet, vel? Det er ikke en eller anden hissig revolution på den måde, men jeg var bare enormt interesseret også i erotisk energi. Jeg var rigtig interesseret i kærlighed og venskaber, og nok især alle de relationer, der placerer sig et sted lidt midt imellem, og hvor det skvulper lidt over, hvor man flirter lidt med sine venner, hvor man elsker sin kæreste, men også altid har været lidt uforløst forelsket i en ven, hvor man er rivaler, hvor man synes, at det er meget irriterende, at nogen har taget deres LinkedIn-agtige kæreste med, men ej, hvor man dog hader ham, indtil det går op for en, at man sådan, hov, jeg føler også et eller andet. Og jeg kunne bare godt lide, at der var et rum, hvor at relationerne fik lov at være uklare, og fik lov at vokse, fordi man får tid, fordi romanen, det er jo bare sådan totalt drivhus eksperiment, hvor man siger, hvad sker der, hvis man lukker de her mennesker inde og skruer op for varmen og ser, hvad der sker. Og hvor relationerne ikke behøver at falde på plads i enten, det her er min monogame kæreste, og det her er min platoniske ven. Men hvad sker der, hvis vi prøver at forestille os, at der var flere kategorier i verden?
Romanen beskæftiger sig delvis med utopier eller tanken om utopier. Men alligevel er det ikke bare et sommerhit landskab. Du både bygger utopierne op, men du punkterer jo egentlig også nogle af dem i romanen. Jeg vil ikke spoile for meget, men jeg hentyder også til en del i slutningen.
Ja.
Men hvorfor punkterer de utopier, man bygger op? Eller hvorfor gør du det?
Dels er det nok for ikke at komme til at virke som en eller anden påståelig know-it-all, der kommer og siger, I har alle sammen været undertrykte, og nu skal I bare fat, at I har lidt af falsk bevidsthed, og kan I så komme ud og være mere slottige alle sammen. Det ville også være enormt irriterende, hvis det bare var sådan pointen, at vi bare skal frigøres på en eller anden bestemt formularisk måde. Og så tror jeg egentlig også, at det er fordi, at hvis man faktisk vil have folk til at gå ud og gøre noget, så skal man jo ikke give dem en sådan tilfredsstillende slutning. I bogen, så skal man jo give dem noget, der klør, og noget, de sådan kan sidde med bagefter, og noget, der sådan, hvor man selv må forholde sig til. Sådan, synes jeg, det her er en tilfredsstillende slutning? Synes jeg, hvad, må jeg ændre mit liv, eller hvad? Eller, ja.
Her var det Linnea Maja Ernst om romanen Kun til navlen, og lad os lige høre lidt musik om venskab. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. Vi har i årets løb jævnligt talt med kulturfolk om deres kunstneriske forbilleder. Og i dag er det en kvinde, mange kender fra utallige fester, hvor der er scrollet med på den her for eksempel. Så prøv at se, du kan lide mig, og mere end kun med ord. Det er Anne Dorte Michelsen, vi hører, som hun lød i Tøsedrengene. Senere var hun med i Venter på far og gik solo med succes og blandt andet det her hit. Og i efteråret, der var hun tilbage efter 7 år med ny musik, og hun kom forbi i studiet her hos os. Det var i år, hvor vi var mest frede.
Ja, det var de år, vi var mest vrede. Hvad var det, I var så vrede over?
Ja, altså det er jo en sang, der handler om, når, at man som, finde, som kvinde kan føle, at man bliver talt ned til. Det er vel egentlig det, det handler om.
Ja.
Og at på et eller andet tidspunkt, altså vrede er jo en sjov følelse, fordi du kan jo ikke gå rundt og være vred hele tiden, fordi det er ukonstruktivt, og det er umuligt, men i den her sang var der så i hvert fald nogle år, hvor man var vred. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvorfor jeg har skrevet det lige på den måde, men jeg tænker, jeg vil gerne begrænse vreden i tid på en eller anden måde, fordi vreden skal jo også føre til noget, hvis den skal være konstruktiv. Og der kan man sige, MeToo, hvor den her sang ligesom er født ud af, jo var et tidspunkt, hvor vreden rent faktisk fik en virkning på tingene. Og der var en frihed, synes jeg, i den periode ved at ture og vise, at man var vred.
Ja.
Altså, hvor det ellers som... det var faktisk min tidligere mand, kunstmaleren Peter Ravn, som maler de her billeder af mænd, der falder, som blev spurgt, jamen, hvad, hvis man skulle bringe en kvinde i en tilsvarende situation, hvor hun ville føle, at hun tabte den, så vil man sige, hvis en kvinde mister besindelsen. Vi som kvinder skal helst være helt i ro med et lille broderi i nordvindueskarm. Og det er man jo ikke altid, og så kan man komme til at skamme sig. Og den her sang er ligesom et forsøg på at kaste den skam af sig og sige, der er vrede, og den er legitim.
Hvor vred er du lige nu, Anne Dorte?
Jamen, jeg er overhovedet ikke vred lige nu. Det er lige præcis også det, jeg mener, når jeg siger til Karen det her med, at den er begrænset i tid. Den går kom igen, jo, det er ikke det.
Nej. Og det går jo også, der er ikke så meget at være vred over lige nu, hvis man sådan ser på din
karriere.
Jeg kan
finde på noget.
Ja, men det er godt, men nu kigger vi på din karriere, og vi skal snakke om de kunstneriske forbilleder lige om lidt, men jeg vil lige hæfte mig ved det her. Det går jo ret smukt. Ny musik, som vi lige har konstateret, og ikke mindst Statens Kunstfonds hædersydelse, der ramte samtidig med, at Thumbs Up, som den hedder, udkom.
Som et lyn fra en klar.
Ja, men skønt. Et skønt lyn. Et dejligt lyn. Jeg tænkte, vi lige skulle læse noget op, Karen. De skriver blandt andet sådan her i deres begrundelse.
Ja, de skriver, efter Tøsedrengenes opløsning gik Michelsen solo med eget materiale. Det blev ikke alene startskuddet til en lang karriere, men også begyndelsen på en stor succes, som bredte sig fra Danmark til Sverige, Norge og helt til Japan. Trods den sproglige barriere, må hendes inderlige melankolske tone have bevæget japanerne. Og det er den tone, der er Michelsens varemærke. Man kan altid høre, at det er hende. Også selvom hun gennem årene har afprøvet mange forskellige udtryk og konstellationer, fra salmer til det elektroniske, ligesom hun har sat musik til Halfdan Rasmussens udødelige tekster.
Ja, det, og det, og det er kun en lille del af det.
Det gider man godt høre, ikke?
Jo, det er, altså, jeg ved godt, det slet ikke er det samme, men jeg har tænkt over det her med de mennesker, der fik en undskyldning det her forleden dag, den måde, de var blevet behandlet på inden for åndssvagt forsvar. Der er et eller andet, staten kommer og siger noget. Det virker bare stærkt. Altså, jeg havde også forsvaret. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle få den pris, men da den så kom, så blev jeg virkelig ramt. Altså, jeg blev virkelig taknemmelig. Ja. Det gjorde jeg. Altså, det der, man skal høre meget, som Anne Linnet også siger, ikke? men nej, det blev jeg meget taknemmelig for.
Ja.
For den anerkendelse. Det må jeg indrømme.
Altså, ved du hvad, anerkendelse går aldrig af mode.
Nej. Det kan godt være.
Det virker sgu altid.
Ja, jamen jeg synes også bare, at der er meget, du ved, man bliver anmeldt. Altså, der er tit et lille mænd, ja, men kunne hun ikke, og hvorfor ikke? Og, du ved, her det er sådan meget, værsgo. Mm. Det var jeg glad for.
Og flotte ord, virkelig velskrevet.
Ja.
Nå, Nu vender tilbage til dig, Andorte. Ja. Men vi skal lige forbi et kunstnerisk forbillede, som vi jo altid beder vores gæster om at vælge. Hvordan var det, inden vi afslørte, hvordan var det at skulle begrænse sig til ét?
Det var overhovedet ikke spørgsmål.
Nå, fedt.
Nå, de andre, vi har haft, de er sådan lidt, det var så svært. Ja.
Nej, overhovedet ikke. Nej. Det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om.
Fedt.
Fordi for nogen er det svært, fordi man jo på en eller anden måde igennem tiden får forskellige forbilleder, afhængig af, hvor gammel man er, og hvad man ellers sådan...
Det er måske bare, fordi jeg er en utrolig kedelig person. Jeg kan ikke komme i tanke om mere.
Nå, nej, men
det,
så,
jamen, det er jo Carole King, og så kan man sige specifikt albumet Tapestry, som kom i, jeg mener, 71.
Det var 71.
Og som har betydet alt for mig som sangskriver.
Fortæl.
Jamen, hun kom i en periode, altså, hvor jeg selv var i de formative år, hvor jeg begyndte at prøve at skrive musik. Jeg var meget glad for at spille klaver, og havde spillet klaver faktisk meget i min barndom, og også skrevet lidt musik på klaver allerede der, hvor jeg har været der omkring 14, et eller andet. Men alle spillede guitar. I den periode, jo, ja. Det var John Baez, Bob Dylan, Donovan, Melanie, Joni Mitchell for den sags skyld, guitar og midterskilning, og så Plingeling og House of the Rising Sun. Og der kommer Carole King. Det var de sorte. Der var selvfølgelig Elton John og Billy Joel. Det skal vi ikke glemme, især nej. Elton John. Og så var der de sorte, Ray Charles, der var Stevie Wonder, Aretha Franklin selvfølgelig, fantastisk pianist. Og mig, som også gerne, som synes at klaveret var, havde noget, men det var ligesom gået lidt ud af loopet. Og så kom Carole King ind, og hun skriver og spiller jo på klaveret. Og hun har det her med, at hun skriver meget melodisk, stærkt, meget rytmisk, stramt, altid med en virkelig klar og godt fortalt historie, som tager udgangspunkt i høj grad i kvindelivet. Hun var en kvinde, hun var hvid, hun var ligesom mig selv, jeg kunne identificere mig med hende. Hendes måde at skrive akkorder på er stadigvæk for mig et matrix. Når jeg selv skriver den dag i dag, det kan jeg mærke utroligt påvirket af det. Jeg satte mig ned og lærte alle sangene på den plade. Udenad. Fordi jeg kan ikke noder, men jeg lånte et nodebog på biblioteket, og så kunne jeg se akkorderne, fordi becifringer kan jeg. Og så kunne jeg så høre mig til resten, og så sad jeg på det frie gymnasium, var det, da jeg gik i gymnasium, der jeg spillede i fællesrummet. Og det lod de mig gøre, så det var vel egentlig okay.
men hvad er det ved akkorderne, som er så specielt? Er det den måde, hun omlejer det på, den måde, hun tør blande dem på?
Det er svært at forklare, uden at blive meget teknisk.
Men det er noget, der skaber noget melankoli, ikke?
Det er noget med en kombination, det er noget med nogle akkordforløb, som bare... Altså, nogle gange så tænker når vi synger Dejlig af jorden, det er så noget helt andet. Men så sker der et eller andet inde i os, og det er noget at gøre med den her gamle tyske folkemelodi. Der er bare nogle ting og nogle melodiforløb, nogle akkorder, som kan noget helt bestemt røre os på en helt afgørende måde, sætter nogle følelser i svingninger, vi kan ikke rigtig helt forklare hvorfor. Og der synes jeg ligesom, Carole King, hun trækker dybt ned i en tradition for folkemusik, som jo er så utrolig stærk i USA. Ja. Og så trækker hun det ligesom ind i vores tid, og så skaber hun det om til de her fortællinger meget klart. It's too late, baby, now. You make me feel like a natural woman. I feel the earth move under my feet. Will you still love me tomorrow? Det var lige sådan, jeg havde det, da jeg var 14 år. Ja. Og stadig har det.
Kan du huske, at du hørte hende første gang?
Live, tænker du?
Nej, bare sådan, da du...
Nej, ja, det kan jeg faktisk ikke. Men det har nok været You Got a Friend. Ja. Men jeg hørte hende første gang live ved et tilfælde. Jeg var i Amsterdam og så hun spillede og tog ud midt start 80'erne i en sådan forholdsvis lille venue, hvor der var måske 1000 mennesker. Ingen gang udsolgt. Og hørte hende alene, og det var fantastisk. Og så tog jeg... Hun spillede jo næsten aldrig live. En af hendes eneste koncerter var i Hyde Park i 16, hvor jeg var over. Og det er jo måske så... Jeg ved ikke, om det er det største spillested i verden. Der var i hvert fald...
Det er stort.
Virkelig. Ja. Mange mennesker. Ja. Altså, det er jo Orange Scene Roskilde gang 25 eller sådan noget. Men hun spillede så Tapestry, og det var egentlig fantastisk, fordi altså, hun spillede simpelthen pladen.
Fra ende til ende?
Ja, og det tager ikke særlig lang tid, 33 minutter eller sådan noget. Mm. Så hvad skal vi nu lave? Ja. Sådan fik man så lidt bagefter.
Men det er interessant, det der med akkorderne. Ja. Det kender vi jo alle sammen, altså at blive ramt af en, uden at kunne forklare det. Jeg kan huske, Dan Turell fortalte om, at han besvimede, da han første gang han hørte Lysets Engel gå med
det er glat. Også ordene, tænker jeg. Også.
Ja, men det er det nok, men det er også melodien.
Ja, men det er det, at det er Ingemann. Nej, det er Weisse. Det er Ingemann med ordene. Weisse. Ja. Men Weisse er jo også tysker. Og det sjove er jo, at nu, Carole King er selvfølgelig amerikaner, jeg elsker, min primære inspirationskilde er amerikansk musik, men jeg er jo også en dansker. Og selvom vi godt kan lide at tro, at vi er familie med svenskerne og nordmændene, rent musikalsk.
Ja. Vi er tysker.
Det er den tyske musik, ja, som er helt ind i kernen af vores musikalske folkesjæl. Og det er den, der rammer, og det er den, der rører. Det var det første, jeg lærte.
Og så et opretstående.
Ja. Kan I se jer for mig med sådan
Jeg kan så godt se
permanentede krøller og røde hår
lige noget af You Got a Friend. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det er ved den.
Jamen, altså, det er jo en sang om venskab, og at jeg er der for dig. Og den er, som alt, Carole King skriver, umiddelbart utrolig nem at forstå, og handler om noget, der er meget dybt. Samtidig, og så den der måde, klaverspil og melodi og rytme, det hele er skruet sammen, altså det er... Det er virkelig enestående godt. Det er utrolig, utrolig godt. Altså, og samtidig så har hun også, hun har jo enormt meget punch. Det er jo, der er jo ikke, man er jo aldrig i tvivl om, at hun har underlevet med. Hun har jo også skrevet, inden hun gik solo her, der var hun jo leverandør af kæmpe hits, Feel the Locomotion, alt muligt. Hun skrev til de der bands, der var i 60'erne, hvor man er sådan fire sanger, ikke? Mm. Sammen med ham, der hed Jerry Goffin, mener jeg, han hed. Hendes første mand, men de var sådan, de sad inde i en bygning i New York og skrev sange, skrev hits, lidt ligesom de der sangfabrikker, vi også har fået i Danmark nu. Ja. Der sad de simpelthen og sprøjtede dem ud, og hun, jeg tror hun allerede, for hun var 16 år, var hun i fuld sving med at skrive. Ja. Jeg har også været inde og se musicalen. Det er så, hvad det er, men den tog jeg til New York og så, skulle jeg lige se.
Ja. Men det er interessant ved det nummer, der er masser af covernummer, en af mine yndlinge, James Taylor, har lavet den også, You Got a Friend. Men det bliver meget sukkersødt, og hun bliver jo aldrig... Hun har jo lige præcis den der raspedhed, den der lidt hårdhed i stemmen. Det bliver aldrig nuttet med hende.
Nej. Hun, jamen det er det, jeg siger. Hun kan både skrive I Feel the Earth Move og Will You Still Love Me? Altså hun spænder, hun kan det hele fra de der saftige, rytmiske numre og så til det virkelig, virkelig rørende. Og hun synger med den der utrolige præcision, som også tit kendetegner sangskrivere. Fordi at når du er sangskriver, synger din egen sang, så er du ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der er på spil, og hvordan den historie skal fortælles. Og hun har jo selvfølgelig ikke den der smukke stemme, som... Jamen altså, Aretha Franklin har jo lavet den her ikoniske version af You Make Me Feel Like a Natural Woman, og det vil jeg nok sige, det er nok det mest sindssyge samarbejde i musikhistorien, altså med den her måske verdens bedste sangerinde, og så måske i min bog verdens bedste sangskriver, som så lige joiner together og laver den der... jeg ved ikke, om I så, den ligger på YouTube, hvor hun synger for Obama. Altså, det er jo enestående. Aretha Franklin kommer ind i det der kæmpe store pels, den er enormt...
Og hun er fantastisk.
Og så, du ved, så smider hun den, og så sætter hun sig ved klaveret, ikke? Og spiller jo også helt eminent på klaveret, Aretha Franklin. Og det er jo rigtig mange sort, der gør også, fordi de kommer fra kirken og orlet og alt det her. Ikke?
Skal vi ikke køre den?
Oh my god. Hun synger det bedre end Carole King. Hun er så også den eneste. So uninspired.
at det er jo simpelthen, det er bare ikke til at komme udenom. Det her
altså,
samarbejde.
Det, den er fantastisk. Altså, det er, og det synes jeg også, det viser jo også, hvor god en sangskriver Carole King er, at den er så saftig.
Altså, ja,
at samle op for Aretha Franklin. Aretha Franklin er jo også en meget, 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 meget stærk rytmisk sanger, men stadigvæk, nej, det er, der er slet ikke nogen tvivl hos mig om, at hun er mit nummer et musikalske forbillede.
Og det er jo interessant, at hun har så fulgt dig igennem alle årene, også til du selv sprang ud som musiker og sangskriver og alt, hele den hele det lange, lange forløb, du har haft.
Ja.
Hvordan kan man mærke din fascination eller inspiration fra Carole King?
Altså, jeg håber jo, at jeg forsøger i hvert fald at altid at have den rytmiske skelet i sangen er for mig, altså en sang uden rytme, selv en sang, som kan virke som en ballade, som kan være stille, men det rytmiske skelet, synes jeg, er afgørende for, at sproget har noget, en affyringsrampe, kan man sige, i kraft af rytmen, som ligesom skubber sproget ud. Og så melodien, som den, der som blødgør og bener vejen og åbner hjertet og ligesom udvider landingsbanen for sangen, kan man sige. Men i bunden af det hele, der er rytmen. Og det tænker jeg er tit lidt overset. Folk taler meget om, at det var fedt, det er fedt akkord og fedt arrangement, god tekst og sådan, men en sang uden en stærk fornemmelse af rytme i bunden er for mig lidt faret vild i verden. Og der er Carole King jo altså suveræn. Altså, hun er ekstremt stærk der. Men uden at det sådan bliver bum, bum, bum. Folk tænker tit, når man siger rytme, så tror de straks, at så er vi i gang med techno og i gang med alt muligt bum, der larmer. Ikke fordi, der er ikke noget galt med det. Men jeg ved, en lærk redde, jeg siger ikke mere, den findes på en hede. Det er jo også rytme.
Mm.
Så det, og det, Carl Nielsen er jo, som har skrevet den melodi, er jo også en ekstremt dygtig sangskriver, hvad det rytmiske angår.
Ja.
Men når du så sidder der og skriver ved klaveret, for eksempel til Thumbs Up, dit nye, ikke? Mm. Sidder du så og tænker, what would Carole King do?
Ej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg tænker, hold kæft, jeg har det helvede til. Eller hvad jeg nu tænker, når jeg skal skrive en sang, ikke?
Altså, det er jo lyder som om, det er hårdt arbejde.
Jamen, det er det også. Det er ubehageligt. Indtil det så, man ligesom er godt i gang. Det er næsten ligesom at gå i fitnesscenteret, ikke? Men altså, det er i hvert fald tit, nu siger jeg, har det helvede til, men det er jo tit en form for undertryk, der er en stærk indre undertryk, hvad hedder det? Mm. Altså noget, der skal ud. Ja. Et eller andet, der trænger. Ligesom det var de år, hvor vi var mest vrede, ikke? Som jo også var... Jeg tænker også tit, de gode sange er også tit sange, som har en... som på en eller anden måde taler med tiden. Uden at være tiden. Mm. Taler med tiden.
Hvis nu Carole King kom ind ad døren lige nu, hvad vil du så spørge hende om?
Det er sådan en lille leg, jeg altid leger.
Ja, men først vil jeg tro, at jeg bliver fuldstændig mundlam. Altså, jeg vil først stå og glo. Altså, det, jeg vil slet ikke vide, hvad jeg skulle sige, men hvad vil jeg spørge hende om? Oh, Carole, when do you make a concert?
Hvornår spiller du Hyde Park?
Ja, hvornår?
Kom,
eller har du det godt? Har du det godt? Jeg tror, hun har det godt. Det er sådan en idé, jeg har. Altså, hun har jo ikke lavet så forfærdelig meget i årene efter 71. Jeg ved, hun har lavet alt muligt, men,
ja, ja.
Men jeg har indtryk af, at hun har det godt, og hun egentlig... jeg ved ikke, om hun stadig skriver... Det, jeg hader, når folk siger det til mig. Synger du stadig? Så det vil jeg i hvert fald ikke
sige
til
hun,
hende.
Ja.
Jamen, jeg ved, hvad vil jeg sige? Det er forfærdeligt, fordi du har bedt mig om at tænke over det, også, og jeg er ikke kommet i tanke om noget, jeg... Det er også fordi, du sagde til mig, om det var hendes person, jeg var optaget af. Det er det egentlig ikke, hendes sange. Så ville jeg, jo, så skulle det være sådan noget med, kan du ikke fortælle mig om dine musikalske rødder? Hvordan er du endt på klaveret? Hvordan fandt du den her vej? Fordi hun kommer jo heller ikke ud af sådan en musikalsk familie. Hvordan var det, da du skrev din første sang? Nu kommer det alligevel. Jeg skulle bare lige i gang.
ja, men det gør vi. Skal skrive og spørge hende?
Vi skriver. Ja. Jeg skriver ned med det.
Ja, ja. Andorte, vi skal slutte med at høre dig. Et nummer.
Skrøbelige menneske.
Skrøbelige menneske.
Ja, altså det er også fordi, den ligesom udgør, hvad kan man sige, den anden del af det album, jeg har lavet.
Ja.
Som også mange forbinder mig med sådan en mere eftertænk som eksistentiel måske sang.
Er det de ord, du vil sende den afsted med?
Ja, men den har også, synes jeg selv, en indre ro, som jeg altid går og leder efter og ikke rigtig synes, jeg kan finde andet end i sangene.
Jeg kan se det hele finder. Troede ikke, det kunne ske. Troede livet var for sejlet, at jeg havde fejlet, og jeg måtte indse, det var det. Men langsomt, langsomt,
her var det nummeret Skrøbelige Menneske fra Anne-Dorthe Michelsens nyeste album Thumbs Up. Og hendes kunstneriske forbillede var Carole King.
Helt op i vores tid har man fundet barnelig gemt væk i grave, i skuffer, i skunke eller kufferter. Det vidner om en tid, hvor kvinder har skjult deres graviditet, født alene, kvalt barnet og gemt liget. Året er 1881. Øens kirkegraver er i gang.
Så finder han et barnlig, som ser ud til at være et nyfødt spædbarn.
Forbrydelsens anatomi. Ny sæson.
Hvem har gjort det? Har født i dødsmål og dræbt sit barn?
Barnelivet på Farø. Lige nu i DR Lyd.
Det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt er vi tilbage igen, men først er der her en lille radioavis.